După cum aflăm din revista presei de la București, semnată de Tania Radu.
Moneda europeană se topește văzând cu ochii în raport cu leul românesc. Românii care au economie în euro la bancă, dar și oamenii de afaceri care au export, au intrat în panică. Ieri un euro valora puțin peste 35.000 de lei față de peste 40.000 la sfârșitul anului trecut și specialiștii susțin că dacă Banca Națională nu intervine, în zilele următoare pentru un euro se vor încasa între 33 și 34.000 de lei. Evenimentul zilei vorbește despre nemulțumirile exportatorilor care fac presiunea asupra băncii centrale să intervină în piață pentru a restabili forța monedei euro. BNR se teme însă că aruncând lei pe piață pentru a stopa căderea monedei europene va crea inflație. Numai că 90% dintre exportatori se află în pragul dezastrului. Cel puțin așa susține în evenimentul zilei Mihai Ionescu, directorul executiv al Asociației Naționale a Exportatorilor și Importatorilor. Un comentariu economic din Ziua susține că politica BNR favorizează în continuare consumul, întrucât prin scăderea cursului euro este descurajată economisirea și încurajat consumul. Aceasta, crede semnatarul articolului, ar putea compromite ținta de inflație pe care și-a propus-o guvernul pentru acest an. Efectul va fi cu siguranță agravat și de creșterea taxelor și impozitelor, ca urmare a reducerii impozitului pe venit și pe profit la 16%. Toate acestea vor afecta pe termen scurt nivelul de trai al românilor, se spune în Ziua. Impozitele se înmulțesc pe zi ce trece, o confirmă chiar ministrul finanțelor Ionuț Popescu într-un interviu pe care îl acordă ziarului Adevărul. Oficialul confirmă că de la 1 aprilie se va introduce impozit de 10% pe sumele obținute din vânzarea de case sau terenuri, în cazul în care proprietatea respectivă a fost vândută la mai puțin de 2 până la 4 ani de la achiziționare. Aceasta, crede ministrul de finanțe, ar dovedi că de fapt e vorba de speculă. Interviul acordat de Ionuț Popescu adeverește și zvonul că proiectul de lege prin care cei care aveau bani de dacie depuși înainte de 89 urmau să fie despăgubiți, va fi retras pentru că nu sunt bani destui la buget. Cotidianul găsește însă și o urmare bună a creșterilor de taxe și impozite, și anume posibila scăderea prețului benzinei. Carburanții se vor ieftini, deși accizele au crescut. Explicația este că, deși mai mari în euro, sumele respective exprimate în lei românești sunt mai mici după devalorizarea severă a monedei europene. De la București pentru Radio Europa Liberă, Tania Radu.
Înainte de primul război mondial, era extrem de simplu să călătorești de la Trieste și Sarajevo, aflate în sud, la Gdansk sau Kaliningrad, în nordul continentului, de la Strasbourg sau Köln, la Cernăuț sau Lvov. Aveai nevoie doar de bani și de timp. Instituția pașaportului nu a existat în Europa până în 1918, după primul război mondial. Odată cu sfârșitul războiului și apariția statelor-națiune pe ruinele fostelor imperiu, au apărut și pașapoartele, un petec de hârtie ce a fost zeificat în Europa Centrală, în fostul spațiu comunist și mai ales în fosta Uniune Sovietică. Avea un pașaport era o șansă să scape persecuțiilor sovietice sau Holocaustului, scrie în ediția de astăzi a publicației electronice Transition Online Tomaș Camusela, referindu-se la un studiu sociologic realizat de Institutul pentru Afaceri Publice din Polonia și intitulat Vecinătate peste diviziune, granițele comunităților și extinderea Uniunii Europene. Studiul a fost publicat anul trecut și el a fost editat de Piotr Kazmierkiewicz. 17 sociologi și analiști politici au intervievat o mulțime de persoane, de la oficialități politice, la oameni de afaceri, de la personalități culturale, la oameni de rând, din țările centrale europene și din cele aflate sau care se vor afla la granița Uniunii Europene. Prima parte a studiului, intitulat Acordul Schengen acum, se concentrează pe relația dintre Moscova și Bruxelles în cazul Kaliningradului și pe dificultățile pe care le au acum rușii din Kaliningrad să călătorească în Rusia. Capitolul despre Ucraina și Polonia evidențiază și el dificultățile pe care le au ucrainienii, odată ce micul trafic de frontieră a devenit problematic. Chiar dacă toți cei care au răspuns întrebărilor cercetătorilor au subliniat că regularizarea trecerii frontierelor contribuie la diminuarea traficului ilegal și limitează infracțiunile, ele îngreunează relațiile economice de tip tradițional și pe cele de rudenie, între familii divizate acum de frontiere stricte. A doua parte a lucrării se referă la acordul Schengen în viitor și aici se vorbește pe larg despre relațiile dintre România și Moldova. Dacă până în 2002 moldovenii erau considerați de București drept români și li se acorda foarte ușor cetățenia, după ce Bucureștiul a început să se pregătească să îndeplinească cererile acordului Schengen, moldovenii au putut să călătorească în România numai cu pașaport moldovenesc. Costul unui pașaport, scrie Transition Online, nu este mic și a complicat viața fermierilor din Moldova care își vindeau produsele în România la prețuri foarte convenabile pentru vecinilor de la apus. Moldovenii care au răspuns acestui studiu au arătat și ei, ca și ucrainienii, că într-adevăr un control strict al frontierei contribuie la stăvilirea traficului ilegal. Dar unii și-au exprimat îngrijorările că ar putea duce la răcirea relațiilor româno-moldovene. Mai mult, spuneau cei care au răspuns întrebărilor în cadrul studiului, dacă România va impune vize moldovenilor și dacă și Ucraina va face același lucru mai devreme sau mai târziu, atunci Moldova ar putea rămâne izolată. Acest sentiment al izolării, amintit de moldoveni, ucrainieni și ruși, le-a fost cunoscut și estonilor, trăind în vecinătatea graniței ruse. Și unul dintre locuitorii acestei zone le-a spus autorilor studiului că sentimentul dominat era că suntem undeva la periferie. Odată cu extinderea Uniunii, scrie Tomaș Camusela, am putea vedea apărând o nouă cortină de plastic la granițele Uniunii. Europa comunitară are nevoie urgentă de imigranți tineri și cu studii, în timp ce țările rămase în afara granițelor ei au nevoie, tot atât de repede, de investiții străine. Aceste nevoi se pot completa armonios dacă se acceptă ideea că diviziunile create de frontiere pot fi văzute ca un anacronism istoric și nu ca bariere de apărare.
Responsabilitatea pentru atentatul cu mașină capcană de ieri la Beirut, în care au murit alături de fostul premier libanez Rafik al-Hariri, cel puțin 10 persoane, a fost revendicată de o organizație islamistă. Despre cursul anchetei conduse de autoritățile libaneze și despre poziția Statelor Unite față de acest atentat aflăm mai multe de la Lucian Ștefănescu.
O grupare islamistă relativ necunoscută a revendicat atentatul de ieri într-o înregistrare video trimisă televiziunii Al Jazeera. Experții sugerează însă că atacul nu ar fi putut fi dus la îndeplinire fără o tehnologie sofisticată, de care doar un grup bine organizat sau chiar un guvern ar putea dispune. Potrivit unor surse apropiate anchetei în derulare, citate de agenția France Press, explozia a fost declanșată într-un automobil care transporta între 200-250 de kilograme de trinitrotoluen și nu e exclus ca în mașină să fi fost folosiți și explosiv plastici de tipul C4. Tot France Press citează un expert militar care exclude posibilitatea ca bomba să fi fost detonată prin telecomandă, pentru că automobilul blindat al lui Hariri, precum și întregul său convoi, erau echipați cu senzori electronici capabili să detecteze bombe, să le dezactiveze sau chiar să le detoneze de la distanță. Gruparea auto-intitulată Victorii și Jihad în Siria Mare a pretins că l-a asasinat pe Rafik Hariri pentru că acesta avea legături apropiate cu regimul Arabiei Saudite, dar nu a adus nicio dovadă care să probeze veridicitatea acestei pretenții. Rafik Hariri, un businessman bogat, avea relații de afaceri apropiate cu Arabia Saudită și vizita frecvent această țară. În plus, era un oponent fervent al prezenței siriene în Liban. Opoziția antisiriană din Liban susține că actualul guvern pro-sirian de la Beirut și Siria însăși se află în spatele asasinării lui Rafik Hariri. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care au fost primele reacții în capitala americană la acest asasinat.
Casa Albă arată că cei care se fac răspunzători de atentat trebuie pedepsiți pentru moartea fostului premier și altora care au căzut victima atentatului din centrul Beirut. Statele Unite se vor consulta cu alte guverne din regiune și la Consiliul de Securitate pentru a se stabili ce măsuri de pedepsire a celor care sunt vinovați trebuie luate și cum să culmăm ciclul violenței și intimidărilor îndreptate împotriva poporului libanez și să obținem revenirea la un Liban independent, suveran și democratic prin eliberarea sa de sub ocupație străină. A arătat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan.
O referire transparentă la Siria, care are trupe pe teritoriul Libanului, țară pe care o controlează grație ocupației militare.
Prezența forțelor siriene în Liban este de fapt de multă vreme o temă majoră de neînțelegere între Damasc și Washington. McClellan a precizat că nu este clar cine s-ar putea afla în spatele atentatului împotriva domnului Hariri, refuzând să speculeze dacă ar putea fi vorba despre Siria sau Iran. Înainte să demisioneze, toamna trecută, premierul Hariri a sfidat de Siria, în ciuda faptului că aceasta controlează Libanul politic și militar. Statele Unite au cerut de multe ori Siriei să părăsească Libanul. Asasinarea lui Hariri survine într-un moment de maximă tensiune politică în Liban și pe fondul presiunilor vizând retragerea trupelor siriene. Rafik Hariri a demisionat din funcție în luna octombrie anul trecut ca urmare a neînțelegerilor cu președintele prosirian Emil Lahoud. Siria menține încă în Liban circa 14.000 de militari, debutul acestei prezențe fiind anul 1976.
Valeriu Sela a precizat Washingtonul ce acțiune s-ar putea avea în vedere la Consiliul de Securitate?
Nu, purtătorul de cuvânt nu a spus dacă este posibil ca Statele Unite să solicite impunerea de sancțiuni, arătând doar că asasinarea premierului Hariri trebuie să primească un răspuns.
De la Washington, Valeriu Sela în discuție cu Lucian Ștefănescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La Universitatea din Tiraspol, la Catedra de Limbă și Literatură Moldovenească, s-au înscris pe lângă studenți din regiunea transnistreană și tineri de pe malul drept al Nistrului, care preferă să studieze la Tiraspol pentru că taxa pentru studii este mult mai mică decât la Chișinău, dispun de cămin și primesc bursă. Vă invităm să ascultați un reportaj realizat de corespondenta noastră, Elena Cioina, care a stat de vorbă cu studenții și profesorii de la această universitate.
Șeful Catedrei de Limbă Moldovenească, Andrei Hropotinski, ne-a spus că studenții de aici studiază în profunzime operele scriitorilor moldoveni, care la Chișinău sunt studiați, în opinia lui, superficial sau deloc.
Doi, trei scriitori, Druță, Dabi Jalare, Romanciuc, Matcos, câte o poezie, două și gata, manual de la Chișinău. Aici se studiază cum se studia pe timpuri în școlile noastre, toată literatura, începând de până la 40, partea stângă, partea dreaptă a Nistrului, pe urmă, după 40, Bucov, Lupan, Imeniuc și toți ceilalți, până postmoderniști, se adaugă la această o serie de scriitori care își încearcă pana aici la Tiraspol.
Hropotinski a adăugat că programul de studii aprobat de așa zisul minister al învățământului de la Tiraspol a fost elaborat conform standardelor Federației Ruse. Astfel, din literatura română clasică sunt studiați doar cei mai vestiți scriitori.
Eu citesc clasica moldovenească începând de la cele mai vechi timpuri și până în zilele de astăzi. Mari clasici, Eminescu, Creangă, Alexandrie, Coșbuc, Caragiale, Macedonski, vorbim. Am avut un curs de 70 de ore de literatură română. Acum cursul ăsta nu știu cum a dispărut. Eu am plecat la Chișinău, după plecarea mea mi-au suspendat și cursul.
Studenții s-au plâns însă că le este greu să-i studieze pe scriitorii români pentru că nu dispun de literatură suficientă, iar fondul bibliotecii este învechit. Din acest motiv, ei sunt nevoiți să meargă la Chișinău după cărți. Iată ce spune Tatiana Timofeiva, absolventă a Facultății de Filologie, Catedra de Limbă și Literatură Moldovenească.
Literatura artistică îmi lipsește, literatura metodică, cărțile de cu manuale, că sunt învechite, încă de pe timpurile sovietice. Aici la noi se editează destul de puțină literatură. Eu chiar ieri am fost nevoit să plec la Chișinău în Biblioteca Națională, să lucrez cu literatura.
Andrei Hropodinski ne-a spus că a invitat mai mulți lectori de la Facultatea de Filologie din Chișinău să predea ore de limbă și literatura moldovenească, dar toți au refuzat.
Toți acolo s-au cramponat de universitate din Chișinău și de celelalte multe universități, așa, și ter să facă doi pași aici să treacă, să vină să facă un gest pentru compatrioții lor, să vină să citească literatura, să citească un curs de folclor, de teorie literaturii. Am apelat la mai mulți oameni, nu că aici e în grafie chirilică, ei și o să repetăm ei și așa și o să ieșim niște gramate.
L-am întrebat pe domnul Hropotinski dacă studenții de la catedra sa categorisesc scriitorii în moldoveni și români.
Dacă vom sta, noi și vom face diferențiere de ce este apuntrăm în prea mare politică. Principalul ei să cunoască literatura, să cunoască opera și mai puțin să zgândărim, știi, chestiunile astea. De unde, cum, ce? Eu aș vrea ca el să fie specialist și să poată aranja și aici, și la București, și în Canada.
Cu toate acestea, după ce absolvesc, tinerii specialiști spun că pot să se angajeze doar la școlile din regiune, pentru că diplomele lor nu sunt recunoscute de nimeni. Nici la Catedra de Ziaristică situația nu este mai bună. Deși mulți dintre studenți sunt moldoveni sau ucraineni, cursurile sunt ținute în limba rusă. Mulți dintre ei doar au auzit despre campania electorală din Moldova, dar nici nu prea interesează ce se petrece în partea dreaptă a Nistrului. În general, ne convine să învățăm aici. Și profesorii ne plac și colegii. Poate ar trebui să avem mai multe ore de practică. Mă întrebați dacă ținem legătura cu colegii ziariști de la Chișinău. Eu, de exemplu, nu. Dar nici nu mi-am propus să fac asta niciodată. Nici măcar nu citesc presa de la Chișinău, pentru că îmi e suficient să privesc știrile la televizor și să mă informez. Nu știu dacă televiziunea noastră reflectă situația de acolo obiectiv sau nu, dar prefer să nu vă răspund, deoarece consider că este o întrebare provocatoare. Amintim că Universitatea de Stat din Tiraspol a fost evacuată la Chișinău în 1992 din cauza conflictului armat. Peste 150 de profesori și-au abandonat atunci familiile și casele și s-au refugiat în capitală. Aici au creat o altă universitate cu aceeași denumire, Universitatea din Tiraspol. Potrivit lor, valoarea patrimoniului Universității din Tiraspol, rămas în Transnistria, depășește 100 de milioane de dolari. Precizăm că Universitatea de Stat din Tiraspol a fost creată în 1929 și este trecută în edițiile enciclopedice drept cea mai veche instituție de învățământ superior din Republica Moldova. De la Tiraspol, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Diplomele de absolvire primite la instituțiile de învățământ superior din regiunea transnistreană, așa cum am auzit, nu sunt recunoscute în alte părți și mulți tineri din Transnistria preferă să-și continue studiile la Moscova, unde de altfel merg la studii și tineri de pe malul drept al Nistrului. Ministerul rus al educației a propus recent câteva schimbări în sistemul de învățământ universitar rus. Revine la microfon Vitalie Kondratski.
Pentru că programele de studii oferite de sutele de universități deschise după destrămarea Uniunii Sovietice au o calitate diferită, statul ar urma să identifice 10 sau 20 de universități naționale pe care le-ar finanța cu prioritate. Potrivit ministrului educației, Andrei Fursenko, doar acestea vor avea dreptul să ofere programe de doctorat. Un grup mai larg de 100 sau 200 de universități ar urma să ofere studii de masterat și să primească majoritatea fondurilor de stat rămase. Restul instituțiilor de învățământ ar urma să ofere doar licență de absolvire și să li se taie din finanțare. Președintele Comisiei pentru Educație în Duma orașului Moscova, Evgenii Bunimovici, consideră că restructurarea sistemului de învățământ doar va confirma o stare de fapt. Centrul Cultural American din Moscova, spune Bunimovici, are, de exemplu, o listă cu instituțiile de învățământ superior din Rusia pe care le consideră mai performante. Bunimovici este însă îngrijorat că reforma va însemna, de fapt, doar reducerea de fonduri. Ceea ce mă îngrijorează este că după aceste reforme nu se ascunde decât intenția de a reduce cheltuielile cu orice preț. Dacă, după clasificarea instituțiilor naționale, de elită și de alte categorii, cele naționale vor primi fonduri suplimentare, e bine. Dar ar fi rău însă ca alte universități să primească mai puțin bani decât acum. Irina Abankina, de la Înalta Școală de Economie din Sankt Petersburg, spune că prioritățile de finanțare ar trebui decise în funcție de performanțele facultăților din diferite universități și nu pe instituții ca întreg. Nu trebuie să sprijinim o categorie sau alta de instituții, ci pe cele eficiente, care oferă un produs de calitate. Când vorbim de catalogarea instituțiilor, indiferent de rezultatele lor și de educația oferită și le finanțăm în acest fel, nu rezolvăm problema. Instituțiile mai bune, care vor primi mai puțin bani, vor oferi doar studii de calitate redusă. Acesta ar putea fi efectul acțiunii. Propunerea Ministerului Educației ar urma să fie pe larg dezbătută de societatea rusă pe parcurs ce reforma sistemului de învățământ va înainta.
Revenind acum la problemele migrației, Oana, după ce l-am ascultat pe Vitalie Kondratski, să amintim că acum câteva zile în Marea Britanie a fost condamnat un cetățean ucrainean pentru trafic de persoane, inclusiv din Moldova.
Victor Solomka este un ucrainean de 44 de ani, emigrat în Marea Britanie în urmă cu 5 ani și care a devenit un prea prosper om de afaceri, îndeletnicindu-se cu traficul de ființe umane și oferind unor întreprinderi scoțiene munca ieftină a imigranților care căutau un trai mai bun decât în țările lor în Marea Britanie. În 3 ani, Solomka a pus la cale o întreprindere cu 700 de muncitori și care i-a adus beneficii în valoare de 10 milioane de dolari. Muncitorii sclavi proveneau din Moldova, Ucraina, Rusia, Letonia și Lituania. Vinerea trecută, Solomka a fost condamnat la 7 ani închisoare de un tribunal din Comitatul Norfolk. Procurorul șef al comitatului, Peter Tidy.
Este limpede că amploarea operației a fost considerabilă. Vorbim de vreo 700 de angajați, unii imigranți ilegali, alții care stăteau în țară folosind documente false. Vă dați seama de dificultatea de a identifica indivizii, de a localiza fabricile în care aceștia lucrau și apoi de a coordona operațiunile de arestare a unei rețele care activa din martie 2004.
Majoritatea operațiunilor au avut loc în apropierea localității scoțiene Aberdeen, unde angajații lui Solomka munceau mai ales în fabricile de conserve de pește. 38 de persoane au fost întâi arestate și apoi deportate în legătură cu acest caz. Din cei 700 de angajați, poliția a dovedit că 500 erau imigranți ilegali și la locuința bogatului Solomka a fost descoperită o cantitate impresionantă de pașapoarte și acte false. Șeful poliției comitatului, Jan Jaap, spune că imigranții care lucrau pentru Solomka erau plătiți cu mai puțin de $4 pe oră și erau obligați să lucreze cel puțin 16 ore pe zi. Jan Jaap.
Oamenii pe care îi obliga să muncească erau victime, dar el avea o anume influență asupra lor și a fost în stare să îi exploateze. Veneau căutând ajutor și Victor Solomka a fost în stare apoi să îi încerce și să obțină bani de la ei.
Unii dintre membrii bandei lui Solomka se află în faza de investigație și vor fi aduși în fața instanțelor în curând. Banda era formată din mai mulți britanici și un leton, iar mâna dreapta sa era un cetățean rus, procurorul șef al comitatului Norfolk.
Ceea ce am vrea noi să spunem este că am arătat că atât noi cât și poliția suntem hotărâți să le arătăm infractorilor și mai ales organizatorilor acțiunilor ilegale că nu rămân nepedepsiți și că vom face tot ce putem să oprim viața lor de lux deșanțat care este finanțată, ca în acest caz, de exploatarea unor victime.
Poliția și procuratura scoțiană și-ar dori ca după ce întreaga rețea condusă de Solomka va fi în spatele gratiilor, traficanții și cei care își fac averile pe seama muncii acestor sclavi moderni, să consideră că Marea Britanie nu mai este o destinație atractivă pentru astfel de activități.
La cea de-a 47-a ceremonie anuală de decernare a premiilor Grammy, ultimul album înregistrat de legendarul muzician american Roy Charles, Genius Loves Company, a cules duminică cele mai multe premii, 8 în total, inclusiv la categoria Albumul Anului. Mulți muzicieni tineri s-au văzut în felul acesta deposedați de laurii pe care sperau să-i obțină, ceremonia de decernare a premiilor Grammy transformându-se, se poate spune, anul acesta într-un omagiu adus lui Ray Charles, care a murit în urmă cu 8 luni la vârsta de 73 de ani. Here we go again. Piesa Here We Go Again, pe care o ascultați, un duet cu interpretul vocal de jazz Norah Jones, a luat premiile pentru cea mai bună înregistrare și pentru cea mai bună colaborare cu soliști vocali.
Here we go again, Ray Charles and Norah Jones. I think it just shows how wonderful music can be.
Cred că aceste premii arată cât de minunată poate fi muzica, o muzică 100% cu Ray Charles, spunea cu emoție Norah Jones, fiica unui muzician indian, în timp ce primea distincțiile Grammy.
Well, I got a woman.
I Got a Woman, piesa cu care după 14 ani de muzică, Ray Charles cunoscuse primul mare succes în America în 1954. O piesă care îmbină ritmurile de blues cu muzica gospel a bisericii afroamericane, combinație care a devenit baza așa numitei soul music în deceniile care au urmat. Premiul pentru cel mai bun album rock al anului a revenit formației punk rock Green Day din California pentru albumul intitulat American Idiot, o denumire care, fără a avea nevoie de traducere, exprimă protestul față de politicieni și mass media americană care sprijină războiul. We'll be right back. O notă sobră a dat ceremoniei de decernare a premiilor Grammy comemorarea victimelor catastrofei naturale din Asia de Sud-Est, atunci când o echipă impunătoare de staruri a interpretat o versiune a piesei Beatles Across the Universe. Și pentru a nu reaminti nume care au fost rostite la decernarea premiilor Grammy și în alți ani, vom nota la final că pentru prima dată a obținut o distincție Grammy anul acesta nimeni altcineva decât Britney Spears pentru cea mai bună piesă dance intitulată Toxic. Și acum, ca în fiecare seară,
ascultați azi ce scrie presa de mâine.
De ce la Chișinău se amână revoluția electorală? Acesta este titlul editorialului din Moldova, Suverană de mâine, semnat de Diana Lungu. Liderii opoziției de la noi declară că schimbările sunt inerente și ele plutesc în aer, de aceea se vor produce inevitabil și la noi, scrie Diana Lungu. Asemenea declarații, citez, nu pot fi luate în serios. Nu te poți aștepta să obții schimbarea administrației conducătoare numai bazându-te pe schimbarea administrațiilor din statele vecine. Opoziția acuză guvernarea că deja a fraudat alegerile pe parcursul a 4 ani, însă evită să spună de ce nu a pregătit revoluția de la Chișinău în toți acești 4 ani aflați în opoziție parlamentară sau extraparlamentară, cum au pregătit-o vecinii ucraineni și români. La noi, scrie Diana Lungu, revoluția nu se pregătește, ea se așteaptă. Aceasta este strategia cu care opoziția vrea să preia puterea. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți citi un articol semnat de Corneliu Mihalache și intitulat Monitorizatorul principal este poporul. Dar și un interviu cu liderul partidului țărănesc, Nicolae Andronic. Temele principale din ziarul vecernic Chișinău de mâine sunt prezentate de Alexei Lupan.
Репортажul tradițional de la volanta de luna primăriei. Primarul general este obsedat de pionieri care au mai mulți drepturi decât studenții și de polițiști care sunt înarmați după spusele sale cu greble, minete, stradă, toate plăcatele de culoare galbenă de pe pereți. Pagina 2. La urma urmei, care e procedura de votare pentru studenții domiciliați în afară capitalii? Cineva vine la cec țipând și făcând meeting, iar noi am venit la cec cu 6 întrebări inocente și am primit un răspuns amplu, fără țipete.
A fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernic Chișinău. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de dimineață de mâine se intitulează Un sondaj cu scandal. Iată și alte titluri din Timpul de dimineață de mâine. Circ electoral cu lei de paie. Artiștii sunt cu comuniștii. România oferă burse, Moldova tace. Am rugat-o pe publicista Diana Zaiț să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO, ediția de miercuri.
În pagina 3 al ziarului ECO găsiți un articol despre raportul cu privire la situația economică și financiară din Republica Moldova și politicile de promovare ale băncii naționale din Moldova și guvern, examinată la 7 februarie de directorul executiv al Fondului Monetar Internațional. Cererea moldovenilor pentru destinațiile turistice românești va crește în acest an cu 20-25%, ca urmare a scumpirii prețurilor la stațiunile din Ucraina cu aproape 30% și a impunerii regimului de vize cu această țară. Potrivit experților, destinația românească a avut întotdeauna succes la turiștii din Republica Moldova. În pagina 8, ziarul ECO scrie că prețurile la oficii cresc vertiginos. Totodată, prețul pentru apartamente a intrat într-o fază de stabilitate.
A fost Diana Zaiț de la săptămânalul ECO. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează Ciotul de care nu ai cum să te împiedici. După ce Rusia le-a întors spatele, guvernanții moldoveni nu mai au prieteni, scrie Petru Bogatu. Pentru a supraviețui, ei s-au văzut constrânși să profite de apropierea Uniunii Europene și a NATO-ului de hotarele noastre. Voronin a căutat să folosească interesul occidental de a democratiza această zonă a Europei ca pe o simplă manta de vreme rea. Numai că aceasta din urmă, îmbrăcată fiind, s-a dovedit a fi pentru comuniști o adevărată cămașă de forță, conchide ziaristul de la Flux. În aceeași publicație puteți citi un interviu cu Denis Boguș, imagemakerul președintelui ucrainean Victor Iușcenco. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, iată principalele titluri ale ediției de astăzi.
Blocul Moldova Democrat a chemat alte partide din opoziție și organizații ale societății civile la acțiuni coordonate împotriva unor abuzuri ale autorităților. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor a declarat că opoziția lansează acuzații false la adresa puterii și că nu va fi în stare să organizeze vreo revoluție la Chișinău. Pentru cetățenii moldoveni din străinătate ar putea fi deschise 23 de secții de votare. Președintele României, Traian Băsescu, a discutat la Moscova despre posibilitatea ca România să se implice în negocierile pentru rezolvarea crizei transnistrene. Statele Unite au anunțat rechemarea ambasadorului american din Siria, urmare a atentatului de ieri de la Beirut, în care și-a pierdut viața fostul premier, Rafik Hariri. Și într-o declarație la o conferință de presă la Ierusalim, primul ministru israelian, Ariel Sharon, și-a formulat încă o dată nemulțumirea guvernului său față de decizia Rusiei de a vinde arme sofisticate Siriei.
Cu principalele titluri ale ediției de astăzi, prezentatorii programului, Oana Serafim și Alexandru Eftode, în numele tuturor celor care au contribuit la realizarea programului, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați ascultat și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.